Amerikas Savienoto valstu pilsoņiem Latvijā ir iespēja savus aizpildītos biļetēnus nosūtīt atpakaļ uz ASV ar starptautiskā pasta vai privātā kurjera servisa pakalpojumu. Daži štati pieņem biļetēnus arī elektroniski. Šeit esošajiem Savienoto valstu pilsoņiem ir iespēja savus biļetēnus nodot vēstniecībā, un tos mēs tālāk nosūtām uz ASV. Līdz šim Latvijā savu balsi vēstniecībā nodeva aptuveni 150 ASV pilsoņi. Tas ir daudz lielāks skaits nekā iepriekšējos gados. Papildu šim varu teikt, ka saņēmām daudz jautājumu par pašu procedūru. Tātad mēs varam secināt, ka daudzi ASV pilsoņi Latvijā savu balsi nosūta uz Savienotajām valstīm, izmantojot arī citus pakalpojumus. Mēs vēstniecībā bijām plānojuši organizēt vēlēšanu pasākumu, bet diemžēl COVID-19 dēļ šie plāni tika atcelti. Bet es un daudzi mani kolēģi šonakt paliks nomodā, lai skatītos televīziju un sekotu rezultātiem internetā. Pirmie iecirkņi aizvērs durvis 2:00 naktī pēc Latvijas laika un pēc tam sāksim redzēt pirmos rezultātus.